Drahí bratia a sestry, túto prvú adventnú nedeľu sa vrátime k našej sérii Byť Eliášom. Advent je totižto o posledných veciach, o očakávaní druhého pánovho príchodu. Tá prvá polovica adventu je o tom, že sa pripravujeme na pánov druhý príchod. A potom druhá polovica adventu je o tých udalostiach, kedy pán Ježiš prišiel prvýkrát, kedy sa narodil na túto zem ako človek. A celá tá séria Byť Eliášom je o službe Eliáša v týchto dňoch. A ja verím tomu, že tá služba Eliáša je taký terminus technicus, taký pojem, pomenovanie služby, ktorá je službou nápravy alebo prebudenia Božieho ľudu. A taká služba znovu navrátenia toho, čo Boží ľud stratil, alebo znovu ustanovenia toho, čo Pán Boh chce ustanoviť v Božom ľude. A stará zmluva sa končí tým nádherným prorockým zasľúbením o službe Eliáša v posledných dňoch. Ajhľa, posielam vám proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu. To sú posledné verše starej zmluvy. Áno, častokrát sa stretám s tým, že sa domnievame, že to bolo prorocké zasľúbenie o službe Jana Krstiteľa. A áno aj, ale Ján Krstiteľ bol možno jedným z prvých Eliášov novej zmluvy. A pán Ježiš o ňom povedal, že áno, aj on je Eliáš, ale ešte prídu ďalší Eliášovia. A teraz nehovoríme o žiadnom prevteľovaní, aby ste ma dobre rozumeli. Hovoríme o príklade takejto služby obnovenia. A ja osobne sa domnievam, že Ján Krstiteľ nenaplnil úplne všetky tieto prorocké zasľúbenia o tejto službe Eliáša alebo službe obnovenia. A posledné dni sú charakteristické podľa Biblie niekoľkými vecami. Asi prvá, ktorá vás napadne, je, že v posledných dňoch bude obrovské odpadnutie. Ako to máme popísané v 24. a 25. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Takisto posledné dni budú charakteristické tým, že povstanú mnohí falošní takzvaní mesiášovia alebo proroci alebo učitelia. A že to bude doba rozmanitých, veľmi bizartných, kontroverzných kresťanských učení a že to bude doba zvodu, kedy sa bude snažiť ten zlý zviesť, pokiaľ možno aj vyvolených. Možno taká tretia charakteristika, o ktorej hovorí nová zmluva o posledných dňoch, je, že to budú divoké časy, že ľudia budú pyšní, budú sebeckí, budú milovať viac peniaze ako čokoľvek iné. Dokonca, že sa to dotkne domácnosti a rodín, že deti nebudú poslúchať rodičov. A to je ďalšia taká charakteristika, tretia. Štvrtá charakteristika, o ktorej asi veľmi dobre viete, že posledné dni budú charakterizované aj nepokojmi, vojnami, zemetraseniami, hladomormi na mnohých miestach a rôznymi takýmito ukazmi. No, ale piatou takou charakteristikou, o ktorej sa veľmi málo hovorí, je, že Pán Boh bude pozdvihovať Eliášov. Že Pán Boh bude aj svoj ľud naprávať alebo prebudzať, navracať k jeho pôvodnému účelu a zámeru. A že to bude obrovská služba aj uzdravenia. A aj preto otváram túto sériu Byť Eliášom. Čo to znamená byť Eliášom dnes, keď Eliáš bol jedným z takých najbizardnejších, najväčších, mocnejších prorokov starej zmluvy. A o tom bude táto naša ďalšia časť, ktorej som dal názov Srdce otca. Tak vás pozývam znovu do prvej knihy Kráľov, kde sú tieto príbehy o prorokovi Eliášovi zaznamenané. A my sme naposledy hovorili o tej časti, kedy prorok Eliáš je poslaný k vdove do Sarepty, do Sidonu, do pohanskej krajiny. A aby ho tam táto vdova živila. A hovorili sme o srdci misionára, pretože Eliáš tam ide, je ochotný ísť do pohanskej krajiny. Na rozdiel od proroka Jonáša, ten mal úplne opačný postoj. A prorok Eliáš neváha, nie je nie je nacionalista, neodmieta tých cudzincov, nemal nejaké vnútorné bariéry, ale prichádza do tohto Sidonu, do pohanskej krajiny. A hovorili sme o srdci viery, keď sme hovorili o tejto žene. Nebola náhoda, že práve k nej bol prorok Eliáš poslaný a prorocká služba, alebo akákoľvek služba od Pána Boha sa spája na zemi s vierou. Alebo je uvoľnená tam, kde ľudia veria, kde ľudia otvoria svoje srdcia pre Pána Boha. V dnešnej časti som dal názov Srdce Otca. A priznám sa vám, celé tie roky, ako som čítal tieto príbehy, a tento rozmer som v nich nevidel. Zameriaval som sa na to, ako nadprirodzene Eliáš dostáva slovo, že 3 roky nebude pršať v Izraeli, že Pán Boh bude súdiť tú krajinu pre jej modlárstvo a odpadlíctvo od Pána Boha. A všímal som si, ako Eliáš urobí obrovské znamenie a na jeho slovo sa nebude míňať 3 roky olej z krčaha alebo múka z toho hrnca. A nadprirodzene je zabezpečená tá domácnosť. A potom som častokrát obdivoval, ako prišiel oheň z neba. To budeme o tom uvažovať v nasledujúcich častiach v 18. kapitole 1. knihy Kráľov. Prosto môj pohľad bol zameraný na tie nadprirodzené veci, ktoré Pán Boh robil cez proroka Eliáša. Ale v tejto časti zároveň vidíme, že proroka Eliáša tu schválne prevádza touto situáciou, že 3 roky trávi v domácnosti tejto vdovy s jej synom. A ja si myslím, že to bol veľmi kľúčový čas aj jeho formácie, jeho prípravy. A že to je jedna z ďalších charakteristík, ako byť Eliášom v dnešnej dobe. Takže Eliáš je poslaný do tejto domácnosti a trávi tu 3 roky. Tiež je veľmi podozrivá tá podobnosť s tým, ako Pán Ježiš si vyvolil učeníkov, trávi s nimi približne takýto čas. A osobne si myslím, že to má taký súvis, budeme o tom ešte hovoriť. A prorok, ktorého by sme mohli nazvať, že častokrát si ho tak aj predstavujeme, že nejaký starší pán v bizardnom srstenom plášti s koženým opaskom, nejaký samotár z púšte, nejaký čudák, by sme mohli povedať. Zrazu a tento muž a 3 roky je v domácnosti a s touto ženou, s jej synom a zastáva tu nejakú rolu, ktorú tam nemal kto zastávať. A je tam namiesto nejakého muža, ktorý nevieme za akých okolností a prečo zomrel, alebo tam nebol. Ale keďže sa píše o vdove, to znamená, že zrejme o vdove, zrejme jej zomrel manžel a otec jej syna. A Eliáš je poslaný do tejto situácie a tu záplne ako keby obrovské prázdne miesto, ktoré je nesmierne strategické aj pre tú ženu, aj pre toho chlapca, ale aj pre Eliáša samotného. On sám sa ocitá v tejto roli, že zaplňa tú prázdnu dieru. A mení ho to, podľa mňa to veľmi mení. A robí to z neho otca. Zrazu si uvedomuje, ako je potrebný a ako prináša niečo kľúčové a dôležité do tej domácnosti. A samozrejme to človeka vždy mení. A ja vám prečítam z toho príbehu jednu malú časť od 13. verša, 1. kniha Kráľov, 17. kapitola od 13. verša. Na to je Eliáš povedal, neboj sa, choď a urob, ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posuch a prinies mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin Pán Izraela. Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej, až do dňa, keď Hospodin zošle na zem dážď. Odišla teda, urobila podľa Eliášovho slova a jedla ona i on i jej domácnosť po tie dni. Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. Nádherný príbeh. A o tomto je srdce otca. Prináša nasytenie a prináša naplnenie nejakej obrovskej a strategickej potreby na dlhé alebo veľmi dôležité časové obdobie do tej domácnosti. A ja osobne si myslím, že ten olej, tá múka, mohol by som vám hovoriť o tom, že sú to obrazy Božieho slova, obraz Ducha Svätého, ale nechcem do toho takto zachádzať. Skrátim to možno tým, že tá domácnosť bola živená, bola nasytená, bola zabezpečená, bola ochránená. A že tam boli naplnené potreby. Zostaňme pri tom, že tam boli strategicky naplnené základné potreby, ale osobne si myslím, že nie len fyzické, ale aj duševné a duchovné. A toto je niečo kľúčové, čo prináša uzdravenie a niečo Božie. Keď takéto nasytenie prichádza do domácnosti, do rodín, a keď takéto otcovstvo zabezpečujúce a nasycujúce prichádza k mladej generácii. A to je to prorocké zasľúbenie služby Eliáša, že on obráti srdcia otcov k synom a srdcia synov k otcom. Že tam dôjde k spojeniu tých generácií, že otcovia znovu začnú žiť pre svojich synov a že synovia znovu začnú príjmať svojich otcov a že dôjde k prepojeniu generácie, k odovzdaniu požehnania a k znásobeniu pomazania. Takým biblickým jazykom vyjadrené. Asi viete, že keď Eliáš končil svoju pozemskú službu, tak ju nekončil smrťou. Bol jeden z veľmi mála ľudí, ktorých si Pán Boh zobral do neba. A keď odchádza, tak odovzdáva svoj plášť svojmu nástupcovi Elizeovi. A Elizeus za ním kričí: Otče môj, Otče môj. A príjma dvojnásobný diel pomazania. Niečo je veľmi kľúčové, keď dôjde k spojeniu otcov a synov. A v našej generácii vidím, že sa deje častokrát pravý opak a že diabol veľmi chce rozdeliť generácie. A dáva medzi ne obrovský rozdiel, priepasný rozdiel, nepochopenie, odmietnutie, buď ignoranciu, alebo aj aroganciu, že vyslovene sa navzájom tie generácie odmietnú. A keď hovorím o srdci otca, tak hovorím o tom, ako Eliáš zostáva v tejto domácnosti 3 roky a naplňa tú obrovskú potrebu tohto mladého chlapca. A zároveň ale aj z neho sa stáva otec. Lebo niekto z neho to otcovstvo čerpá a príjma. A mení to aj Eliáša, mení to toho chlapca, ktorý by vyrastal bez otca. A toto je niečo veľmi kľúčové. Osobne si myslím, že taká pravá aj prorocká služba je zdravá vtedy, keď ju nesú otcovia. Ľudia, mužovia alebo ženy s otcovským, teda aj materským, rodičovským srdcom, s týmto rozmerom. Lebo náš Boh je otec. A teraz dovolte, aby som trošku pokračoval o tom otcovstve. Ja si to tak zjednoduším takým obrazom, že otcovia jazdia autobusom. Aký je rozdiel medzi otcami a tými ostatnými? Otcovia jazdia autobusom. A aj keď autobus nepotrebujú. Oni keby chceli, tak sa odvezú v nejakom menšom dopravnom prostriedku alebo si prejdú pešo, alebo si kúpia lístok a postarajú sa sami o seba. Ale otcovia nemyslia len na seba. Otcovia jazdia autobusom. Šoferujú autobusy. Kúpia si veľký autobus, hoci ho nepotrebujú. A to je pre mňa obraz otcov. A v ich živote je miesto pre tých ostatných, a pre ktorých sú strategicky dôležití, ktorí popri nich majú vyrásť, ktorí sa z nich majú učiť, ktorí si majú z nich zobrať príklad, pre ktorých sa majú stať vzormi. A preto používam ten príklad, že otcovia vlastnia autobus a šoferujú autobus. A tí ostatní sú pasažieri. A tí ostatní sa vezú. Tí ostatní čakajú, kedy kto pre nich niečo urobí, kto ich kde zvezie. Vyberajú si, či nastúpia, či nenastúpia. Starajú sa len sami o seba a nepozerajú dookola. Častokrát sú zameraní sami na seba. Ale otcovia žijú pre tých druhých. A v prvom liste Jána máte veľmi taký zvláštny odsek, kedy apoštol Ján píše ten text a hovorí, píšem vám dietky, pretože sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. A to je v 2. kapitole od 12. verša. A Ján ako keby rozdeľoval medzi adresátmi otcov, špeciálne otcov a dieťatka alebo mládencov, tých ostatných. A ten rozdiel je presne v tom, že otcovia už poznajú Otca nebeského a odovzdávajú celý jeho obraz, odovzdávajú skúsenosť. Otcovia sú príkladom, otcovia sú nasledovaní, otcovia odovzdávajú niečo ostatné. A ešte, aký je rozdiel medzi otcami a tými ostatnými? Tí ostatní používajú prvé dve pádové otázky. Kto čo? A od koho? Od čoho? Hej? A používajú tie otázky tak, že kto mi čo dá? Kto konečne niečo spraví? A od koho čo dostanem? A sú zameraní na seba. Ale otcovia rozmýšľajú v tých ďalších pádových otázkach. Komu? Čomu dám? Koho vidím? A o kom ďalšom rozmýšľam a s kým budem ďalej spolupracovať. Otcovia majú tento pohľad a o tom sú Eliášovia. To je tá služba a podľa mňa aj súčasná služba Eliášov. To sú takíto ľudia, aj mužovia, aj ženy, možno dievčatá a chlapci, ale v ich živote je miesto pre tých ostatných. Oni žijú pre tých ostatných. Oni šoferujú autobus. A takto pristupujú k všetkému. Aj k svojmu zboru. Otcovia napríklad svoju komunitu miestneho zboru vnímajú celú a záleží im na tom, kam tá komunita ide a či je postarané o všetkých. A tí ostatní pasažieri, dieťatka, mládenci rozmýšľajú, čo tam dostanú, ako oni budú obohatení a či sa im to páči, či sa im to nepáči. A dovolte mi ešte ďalšie také pripodobnenie napríklad k tomu, čo sa deje okolo nás v týchto dňoch, k pandémii. Znovu, otcovia rozmýšľajú zodpovedne. Otcovia pristupujú aj k tejto situácii tak, že rozmýšľajú, čo prospeje všetkým ostatným, čo prospeje spoločnosti, čo prospeje zdravotníctvu teraz, v tejto situácii. A čo naozaj z dlhodobého hľadiska pomôže ľuďom. Pasažieri, ostatní, dieťatka, mládenci, a budú sa zaujímať o seba. Budú živení, motivovaní a hnaní strachom o seba samých. Ale otcovia sú tí, ktorí dvíhajú zo strachu. A viete, Eliáš nemusel ísť k tej vdove. Eliáš nebol na nej závislý. Eliáš otvoril svoje srdce otca pre tú domácnosť. A 3 roky tam bol. A niečo to s ním spravilo, a niečo to spravilo s tou domácnosťou a s tým chlapcom a v tej domácnosti. A dovolte ešte v závere, aj pri tomto zamyslení, aj keď ideme a máme teraz prvú adventnú nedelu, tak dovolte mi ešte vám na zamyslenie priniesť ďalší príklad otca. Otca, ktorého mám pred očami vždy a keď o otcovstve rozmýšľam. A to je Jozef. Je jeden z takých otcov. Ich je mnoho v Novej zmluve. Ale Jozef je jedným z nich. A v prvej knihe, teda v Evanjeliu podľa Matúša v 1. kapitole čítame, ako v jednom momente, kedy rozmýšľal, čo má urobiť s Máriou, ktorá zrazu bola tehotná a so svojou snúbenicou zjaví sa mu anjel vo sne, a hovorí mu, Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna, dáš mu meno Ježíš. A on vyslobodí svoj ľud z hriechov a anjel pokračuje ďalej. A toto je to, že otcovia sú tí, ktorí príjmu takéto povzbudenie a zmocnenie. Neboj sa prijať. Neboj sa starať sa. Neboj sa prevziať zodpovednosť. Neboj sa vstúpiť do tej role otcovstva. A potom v druhej kapitole znovu anjel pánov hovorí Jozefovi vo sne. Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku, uteč do Egypta a zostan tam, dokiaľ ti nepoviem, lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zaubil. Vstal teda v noci, vzal dieťatko a jeho matku, odišiel do Egypta. Znovu, druhý príklad Jozefa ako otca, ktorý príjma Božie vedenie, je v tej zodpovednosti a koná, rozhodujúco koná. Pre neho by bolo jednoduchšie sa nejako vyzúť z tej zodpovednosti a pohodlnejšie si žiť. Nestať sa utečencom a mužom, ktorý začína od nuly v cudzej krajine. Ale toto sú otcovia. Otcovia vstupujú do obrovskej medzery, aby zachránili iných, aby slúžili iným. A potom po nejakom čase sa mu znovu zjaví anjel a hovorí mu, vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a chod do zeme izraelskej, lebo pomreli už tí, ktorí siahali na život dieťatka. A Jozef sa vracia s Máriou a s dieťatkom a potom je nasmerovaný do Galileje a do mesta Nazareta a veľmi zaujímavým prorockým spôsobom sa naplňajú zasľúbenia o Mesiášovi, že bude z Galileje a že bude nazvaný Nazarecký. A ja mám pred sebou Jozefa, ktorý je otec. A ešte posledný text a miesto, a to je v Evanjeliu podľa Lukáša v 2. kapitole. Veľmi mám rád ten príbeh, keď má Ježiš 12 rokov a podľa mňa približne možno toľko rokov mohol mať ten chlapec, ten syn vdovy v Sarepte, ku ktorej je poslaný Eliáš. A tu je napísané v 41. verši, jeho rodičia, teda Jozef s Máriou, z roka na rok chodievali do Jeruzalema na slávnosti hodu veľkonočného baránka. A asi viete, ako pokračuje ten príbeh. A ako 12-ročný Ježiš sa im stráti, zostáva v Jeruzaleme a má dišputu s tamojšími rabínmi. Ale pre mňa je veľmi zaujímavé, že má otca. Že má rodičov, ktorí každoročne robili túto púť. A do svojho syna hlboko vrývali, vkladali túto stopu svojej zbožnosti, svojej viery a odovzdávali mu to. To sú otcovia. Srdce otca, to je tá vec. Poďme nad tým rozmýšľať tento týždeň. Čo to znamená mať srdce otca? Možno aplikačná otázka. Zamysli sa, kto bol otcom pre teba a prečo by si ho dnes nazval otcom? A kto bol takým Eliášom, ktorý v strategickom období tvojho života tam stál a naplnil nejakú medzeru a nejakú tvoju obrovskú potrebu mať blízkeho, dospelého, zralého človeka, ktorý ti mohol byť príkladom. Rozmýšľaj nad tým a tento týždeň. A potom rozmýšľaj nad tým, pre koho ty môžeš byť takým otcom a takou matkou, takýmto Eliášom v týchto dňoch. Nech vás Pán Boh žena. Amen.